Азаттык радиосу бүгүн 19 апрель сейшембе күнү микрофон алдында алдыңдар чыгарасы ва бүгүн биздин тапшырууда Казан Мәскәү келишүүнүн 1 жыл вакыты калып бара яңасы болорма тарих институты жетекчиси Рафаэль Хакимов фикирлерин иштирбиз. Айрат Арысланов башкаруунда Тукай турунда әдәби композиция тыңларбыз. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хабарлардан.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русияның инвестиция министрлыгы Кырым татар мәҗлесен экстремистик эшчәнлек аркасында эшчәнлеге туктатылып торган оешмалар исемлегенә кертте. Министрлыкның рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, әлеге карар Кырым прокуроры Наталья Поклонская карары нигезендә кабул ителгән. Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген туктатып торуында карарны 13 апрельдә чыгарды. Бу карарын ул федераль кануннар атап әйткәндә экстремистик эшчәнлек каршы тору турындагы канунның бузылуына юл куймау максатыннан кабул ителгенен аңлатты. Мәҗлес вәкилләре прокурорның карарын мәхкәмә эшенә басым ясау нияте белән башкарылган җинаятьчелек карар дип бәяләде. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев азатлыкка мәҗлесне экстремист дип атау, бар халыкны экстремист дип атауга тиң булачак дигән иде. Мари илнең Совет районы хакимияте карары белән мари телендәге район йылыш басмасы чыгудан туктады. Мари үшем җитәкчеләренең берсе Станислав Волков оешманың интернет сәхифәсендә район Илыш басмасының чыгудан туктавын Совет районында яшәүчеләрнең туган телен куллануга булган конституцион хукукын бузу дип бәяләде. Совет районы хакимияте карары белән басманың мари телендәге газета чыгудан тукталган, урысчасы гына калдырылган. Волков сүзләренә караганда хакимиятләрнең милли мәдәният, тел һәм гореф-гадәтләрне үстерү нияте юк. Бу милләтара низакка китерә ала диелгән Волков белдерүендә ул мөрәҗәгатен Мари ил прокуратурасы һәм Русия мәдәният министрлыгына җибәргән. Русия президенты каршындагы авыл хуҗалыгы һәм академиясе һәм социаль анализ институты уздырган тикшерү нәтиҗәләренә караганда, акчаны аз керемле гаиләләр генә түгел, урта катлам халык та соңгы вакытта санап тота. 2008 елдан бирле беренче тапкыр Русия халкы эшләп тапкан акчасының 50%-тан артыгы ашау ишүгә генә китә дип белдерлә. Ел дәвамында бу тагын да артырга мөмкин дип фаразлана. Акчаны санап тотуның сәбәбе икътисади авырлыклар. Халык акча дигәндә пессимистик карашта. Халыкның күпчелеге 80%-ка кризис кагылган. 15% кризисның йогынтысын көтеп яшый. 1 майда Лос-Анджелесның Калвер Сити үлешендә Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулуга багышланган кичә үтәчәк. Кичә вакытында Тукай турында төшерләчәк яңа кинофильмның интернет сәхифәсендә тәкъдим ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлендә имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга 1 елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хакимов бу шартнаманы вакыты зайтылар дигән фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишедерәк киләчәктә нәрсә булыр, бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишедерәк уйлыйсыз, киләчәк нишедерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр, аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме, теге җыелып нитергә. Безнең парламент һәм Рәсәйдә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер мәддәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ бул бизден тура инде. Эми анда бит кереклиги жазылган. Инде бүгүн аны тырмышка ашырырга керек экен. Анда биздин өзүбүздүн парламент бар эми Татарстанда. Ул кишилерге тийиш, биздин кабинет министри бар, алар кишилерге тийиш. Ушул шундан гана тура.
Эгин менен алганда мына шушуңа, шушу шартнаме ошо караган убакытта бүгүнкү күндө Татар Россия көлөмүндө федерализмдин дарежеде барбы, сакланабы, мына аларга эмне бая бересиз?
Ну, федерализм деген ол сөзіні бек яратып өттірмейлер енді Ресейде. Лекин біздің ішін бұл тіп не юнәліш. Хәм әйтер едім, қоядыр ол юғалды, қоядыр сақланды. Міне біз әлі бүгінгі күнді Моравияда, еме, Чехияда. Міне бұл тұшқышылар көздігінден қарағанда бұл үшін федерализм. Әйінді қоядыр қарасақ біз салым көздігінден, еме, көпмі Татарстан төлей. Мәскәуге мұнда федерализм бек көрініп бітмей. Ләкин Татарстан иранды енді шілерге, ол бәрбір салымны көп төләсе де, көп кіне қойтарады. Деге Ресей структуралар аша. Но мұнда бюрократия өсіп кейті, ләкин ништейсің енді. Ресейде бюрократия бек күшілі.
Әғым мен башқа республикаларда бар бітәлі Татарстаннан қаламына шушы федерализм көзілігінден қарағандары Ресейде.
Аны білесімі, мен қызғаныш енді, қоядыр башлағанда бік матурғына башланған еді, хан федерализм да өсіп кеткен еді. Ләкин қой бір республикалар, хан үлкәлер енді, мына бұл суверенитет мәселесіне нешіктір ойын түсілі қарадылар, еме мына жеңілшегіне. Әбіз бетшіннан да тігі жанымыз білен, тәніміз білен беріліп, аны аларға тұрышты. Шоңар ол, біз аны көп мал алдық, шоң қатлы қалдық. Әтігілер енді ойнағаш, шол ойын болып қалды. Міне, мәселен, Қорасағыз баш нефтіне, ме? Ненде қалды қазір? Башқұрстан юғалтты, міне, өзінің экономиканың негізін. Әбіз Татарстанда аны сақлап, аны бүтін экономиканың негізіне салдық, әм алға барабыз. Шоңар міне, бүтін үлкелерді де шолайрақ болып шықты. Қызғаныш бұсы.
Россия ғымымен дүнияның өрнек болған федерализм сұшындай бұлдыра ала ма, аның үшін нәрсе ішілерге керек?
Аның үшін нендейдір бір кризисқа ләксе, саяси кризисқа. Хәм мына бойынды мавыққан тігі вертикал власти деген әзгіне ұмтылса, шында енді ол әзгіне әкірінгіне қайта башылар федерализмға. Мия қалса, аның бөтен жолы да жоқ. Енді ол алға қараса Татарстан, ой, Ресей, аның бірден бір шол жолы федерализм аша деп ойлаймын мен.
Әмінен ше ойлайсыз Татарстанның бейсізлігі, яйса тағында кеңірек мүмкіндіклерге ие болуы, тағында кеңірек құқықларға ие болуы, бұл кризис болса, федерализм болуына баса Русия мүмкін ме?
Мүмкін. Мұнда көп нәрсе тұра экономикадан.
Әйе,
әлбәтті. Сенің енді нық экономика болса, сенің көпмі вазифаң бар екен, аны бек ойламасаң да бұла. Ресейде шындай рахмет, халлер, аның бек законға қарамайлар, кімде ақша бар екен қарайлар. Шоңар біз бүгін күнде ақша болғанда көп нәрсені хәл ете аламыз.
Қашан соң міне Россия конституциясы да нормал қануннар да шул шартнаманың өтелмеген үлішлері де өтеле башылар. Соң мұның үшін нәрсе ішілер, нәрсе керек?
Ну, аны сіз бек ауыр мәселе бересіз, ме? Бізден тұрмай бет ол. Ол Русияда аңнашыла енді қануннарыны бек яратмадылар. Бір яқтан енді бек қаты қануннар қабыл етелер екінші яқтан өтемейлер аны, ме? Бұл Ресей үшін бектігі табиғи қызғанышқа қаршы.
Бар-бір нендер өзгерішілер болар деп?
Әлбәтті сөзде жоқ. Ол бет дүния алға барғанда, ме? Сен қоядыр жырақтағына қала алмайсың. Енді Ресей бет ол ана бүтін дүнияның жартысы шол, ну, жартысы түгіл енді жиден бір үліші. Шоңар әлі иқтисад яқтан қарасаң, саяси көзіктен қарасаң, ол қоядыр шетте бола алмай.
ол үзі де сізе, ол бит мына санкциялар кірттілер де, қазір Мәскәу де қафалана, мен нешік аны бітірге екен, кері қайтырға екен, шоңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бит қазір бұлай ғына тігі телевизор ғына қарап қына, аңар шанып қына ешәмей. Әзір интернет бар, яшылар енді бөтенше өсті, алар совет чырынан қалған балалар түгел. Татарстанда мына сизилә ул, мына суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлаган туган име, алар бүтәнчә үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач ул узакка бармас дип уйлыйм.
Шиһабет Тимерҗан исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов белән Маил Алан сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан нәфис сүз остасы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Айрат Арысланов башкаруында Тукай турында әдәби композиция тыңларга чакырабыз.
Бу көндә шигырьләрен укый-укый йыгылаучы татар кызларының пак мәхәббәтен татарга Габдуллага насип булмады. Тәкъдир аның нишкә шагыйр күңленең яшерин пычмакларын ашарлык, аның бүтүн күңленә кирип утырырлык, аның бала вакыттагы шип туңган йөрәген йылытырлык бер пак күңелле хатын-кыз шыратмады. Янмас идем, яндрушы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр, тамдрушы булмасаң. Бер минутта ташлар идем, бу туманлы моңлары, син мине мискен кылып, моңландрушы булмасаң. Кай вакыт мәҗнун кеби көлмәс вә шатланмас идем, син агаш ат үстіне атландырушы болмасам. Шиғыра бензәрді, біраз бігуда әшғарым бәнім, әр қалам тұтқанда істән тайдырушы болмасам. Ятим үсте, ятим яшады, ятим үлде. Ул ялгыз яшады, ялгыз үлде. Менә бу кичкенә генә кебек күренгән вакыйга Абдулланың бөтен тормышына тәсир итте. Аның бөтен шигырын үзенең буявына буяды. Иң зурысы аның куәи шигриясе ачылып биткән чагында гына үлеп китүенә сәбәп булды. Габдулланы чехотка үтермәде. Күңел йылысы юклыгы, бер татар кызының аны сөймәве, бер татар кызының аны шагыйр Габдулла әфәнде Тукаев җанапләре димәенчә Габдулла гына дип каравы үтерде. Абдулланың шәхси хаятының гына түгел, әдәби тормышының да фаҗигасы менә шунда. Кадерле гомерен былчырак урыннарда үткәрүенең сәбәбе дә үзе һич кыйммәт бирмәгән кешеләр берлә шылганып, әвәрә булып йөрүенең башчысы да менә шунда. Суык йөрәкне йылытырлык йылы булмавында. Шултунган бәгырны эритерлек сөйгән юклыгында. Габдулла, шагыйр Габдулла моны сизә иде. Сизә генә түгел, шул авыр хиснең астымда изелә иде. Бүттім мин, яш малай, бүттім ғұмыргә дә. Исі қан, күшлі жан, қайтмас ғымырда. Бар мекен дүнгеда, меннен бәқітсізлер. Хатыным, юртым юқ, ятам номерда. Сарғайдым, зәхфреннен сары мен. Бу шықырлы юзлер, тулмас ғымырға. Сизу үзінің юрагын ашағанны туймас үшін, ул үзін-үзі ұнытырға, соңғы иттіріп ұнытырға мәжбүрият хис итәйді. Ұнытайды. Мағал тәәссіф көп вақытта үзінің бүйік шағир Ғабдулла екенінде ұнытып жіберіп, тұссыз, татсыз шиғырларда язып ташлайды. Мәшһүр мұхаррир Ибсен Үз-үзінә «Лух кіші кім?» деп сөәл бірә дә, үзі шуңырға «Лух кіші бәхітлі кіші, лух кіші язмыш аңырға ярдәм еткен кіші» деп жауап бірә. Бізнің Ғабдулламызға да язмыш ярдәм еткен білсәйді. Язмыш аны қазанның сасы номері орнына пүхтәгіне, аруғына, жанлығына ұяға ұтыртқан болсайды. Аның тире юнын юмшақ табиғатлы хатыннар бірләшілға балып, өзі сүйген қара күзлі, қара қашлы бір қызны аңар юрек іптәш еткен болсайды. Ғабдулла нилер-нилер шләмеген болыр еді. Ғабдулла татар шиғырын нинди-нинди қиммәтлі әсәрләр бірлә бизәкләмәгән булыр иде. Ләкин бу булмады. Ғабдулланың бу яқтан бәхте булмады. Біз аның тудырғаннан әллә ничә өлеш қиммәтрәк әсәрләрен күрә алмадық. Табиғатның бирген алмазыны қырлый-сырлый алмадық. Аның түрлі түсті ойни тұрған нұрын ялтыратырлық вазғият бір алмадық. Аны шленмеген алмаз күйінше ерге күмдік. Ғабдулланың юрак елісіне туймауда, қуайы хысусиясіне юмшақлық, нішкәлік бір мәудәмін Хысуси бір хатынны, бір қызны, яйсә бүтін татар дүньясының хатын қызын ғайыплі деп ойланылмасын. Бу фажиғада ғайып кінә бар, ғайыплі юқ. Ғайыплі болса, татарының бүтін тұрмышы, бүтін тұрмышының ағышы. Бу бізге қаршы язмышының ржайып күлуі, Бізні мысқыл етуі, татарының әдәбиетін ясаушы, аның негізін салушы Ғабдулланың хатын-қыз мұхаббаты деген 70 түрлі аурудан дәуа болған дарудан мәхрум болуы, ол бізнің хатын-қызға болған қарашыбызның, зұлымыбызның жазасыдыр. Ескі ғайыпларымыз үшін тарихның бізнің яңаққа ялтыратуыдыр. Татарының тупас, дұрфа тұрмышына матурлық, емлілік, күркемлік тудырыр үшін яратылған Тукай, емні, тәмні күрмейінше, аш, мұхташ, яланғаш, ялгыз күйінше үлді. Татар тұрмышындағы суықтан, зәмхәрир суғыннан туңып, қатып үлді. Күнні хикмәт мәғнәдән бұш үш күрәм, күз емал мемтін бұйы, емсам құтыш күш түш күрәм. Юқ янымда шын күші, бұлғанда да мен шит күрәм. Білмәдім қапшап, фәқат әр юздә кәғаз бит күрәм. Бітті иман, мәрхәмәт, шафқат, Мәхәббәткә тамам, бәйле құрбанлық кіби, алда қызыл қан ит күрәм. Бар хаятым салқынынан, тоңды жан, қатты күңіл. Әр яғында бар жиһанның, зәмһәрирдән шик күрәм. Қышта ұшқан күбәләк түсле гүзәл қызлар миңа. Ник йөрәләрдем, кирәксез бір шуарлық деп күрәм. Жерге нық басмым, аяқ астымда юмшақлық көрәм. И үлім, мен сендә бір хәсрәт вә бір шатлық көрәм. Ақ мыйтышқа мәғнәләр, кипкән күңілнің шишмәсі, қалған орнында һәләкәт шықыры батқақлық көрәм. Юқ нәжәт, фикрім жүрсәм дә үзімнән үзгәгә, Құзғын ислам гаудасында, кәғбасында пұт күрәм. Тек бұлай бір аурумын мы, әллә Абломовта мы? Күн сайын юз сулса сулсын, жанда ник қытлық күрәм. Ауру жанның бишмәті, тәнні, даваның түрлісі бірлә, әр күнні ямым, ертән тағын, Йыртып күрәм. Бар иде ялғыз қалып, жырлап юанған шақларым, ярты жырда инде күкрәкне тұтам да йөткірәм. Қалипне йылытырлық, туңған күңілнері тірлік, қатқан көзлеріні яшлендірірлік, үлген үмітні тудырырлық, үстірірлік, матур емлі шиғырлар бүләгеті бүлді. Үз қарашымда хазір үзгәрді әшялар түсі. Сізілә үтті яш вақытлар, жетті ғымрым яртысы. Күстігі бақсам әгәрдә тұрмышымның күгінә, яш хилял орнында анда тулған айының яқтысы. Нинди дәрт бірлән қалам сызсам да кәғаз үстінә, Үш мый әуәлгі юләр саф, Яш мұхәббәт чатқысы. И мұқаддәс, мұңлы сазым, Ойнадың син ник бигас. Син сынасың, мин сүнәмін. Айрылабыз ахрысы. Ұшты дүния шитлігіннен тарсынып күңлім құшы. Шат яратса да, жиханға ят яратқан Раббысы. Көп мұңлансам, қунып милли ағашлар үстіне, барсы құрған біргіне юқ жанлысы, яфрақлысы. Бұлмадың алтын ярым, салқын ярым сенде менім, бір тәбәсім бірлі де тұрмыш юлым яқтыртқышы. Көз яшыңда кетмеші, йығылап вафат болған әней, ғайласына жиһанның ник китердің ят кіші. Үпкәніңнен бірлі әңкәй, ин ақырғы кәрресін, һәр ишектән сүрді уғылыңны мөхәббәт сақшысы. Бар күңілләрдән жылы, йымшақ сенің қабірің ташы, шунда тамсын күз яшымның ин ашы һәм татлысы. Әшәк бұғынның шағирләрі тұңмасын, үшімәсін үшін, йылы тудырып, құяш шығарып үлді. Яқты күнді, ағашлар яфрақ ярғанда, гүлдәр шәшәк шығарғанда, құяшының нұры күлә-күлә бүтін дүнияны үпкәнді, аның йылысы сүйе-сүйе Татарстанның бұлынларын, яланларын, урманларын құшқанда, суықтан, ішкі суықтан туңы бүлді. Тоқайның фажиғасын біз еш бір вақыт қадырдан шығармай ашақмыз. Еш бір вақыт шул фажиға үшін йығылаудан көзімізні аямай ашақмыз. Чөнки Тукай фажигасы безнең фажигабыз. Чөнки Тукай фажигасы милли фажигабыз.
Арысларын башқаруында Тукай турында әдәби композиция тыңладық. Әлеге язма Азатлық архивынан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.